Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, kogu krempel prutab täie vungiga edasi ikka sinnapoole, kus, no võt sinnapoole, kus, mis, kes, kas, igatahes on ja arvestades meie elektrivärke, siis tunneli lõpus on vist valgus kustutatud. Kuigi jah, seda võib võtta nii, võib võtta teisiti, aga üks mis kindel, Statistikaamet ütleb, et nende esialgsetel andmetel oli Eesti rahvaarv 1. jaanuaril 1,328,439 ehk siis 1629 võrra väiksem kui aasta tagasi. Loomulikult võime rääkida, et küll nad surid koroonasse ja ohohoho ja ha-ha-ha. Kas see päriselt nii on? Tont seda teab. Sündis igatahes Eestis 13,138 last ja suri 18,445 erinevas vanuses inimest. Niisugune on seis. Loomulikult päästab Eesti rahva arvu sisse ränne, sest rände andmetel saabus Eestisse 12,280 inimest ja lahkus Eestist 8,602 inimest. Seega välja läheb silm nähtavalt vähem kui tuleb sisse ja kes nüüd nende statistiliste andmetega mängida tahab, siis mängige, kuidas tahate, aga riigist lahkub hulk inimesi, nii ka muidugi igal aastal lahkub ja alati võib näidata kõveraid ja sirgeid ja graafikuid ja palgata nende esitamiseks, eriti kui tegemist on tervise või muude niisuguste küsimustega, eriti ahastavate silmadega noori naisi, aga see ei päästa. Vanakoolimeestega on jah niimoodi, et ega nemad naljalt ei põgene, teisalt mõned võivad ka käega lüüa, sülitada ja minna. Öeldakse, et Eestis on hea elada, et nüüd peaksime juba olema viie rikkaima riigi hulgas ja nii edasi ja noh, eks see peaministrina poliitiline avaldus, teate, kui ühele avaldusele või kui ühele asjale pannakse juurde poliitiline, siis on ta kahtlane igat pidi, näiteks kui restoranis pakutakse teile, mis restoranis, suppi köögiski, poliitilist suppi, siis see vist lööb punni eest ära, küll üldiselt tundub, et see, mis on poliitiline, see ongi mõeldud poliitikutele kasuks ja õnneks ja peseb puhtaks nende südametunnistust, annab võimaluse. Teate, vaadake ise, sirvige natuke ajalugu, lahmige niipidi, naapidi ja üldiselt piinake ennast masohistlikult isikliku mõtlemisega. Igasuguseid toredaid asju mederiigis toimub ikka kohe kärts, mürts, parts ja ma olen südamest tänulik agentidele, kes saadavad ka igasugust infot. No, naiste IT-kursus tuleb tasuta, kes tahab sellest lähemalt teada saada, kirjutage Nõmme raadiosse, ma saadan selle pressiteate edasi. Praegu täna ei osanud teisega nagu midagi peale hakatagi, aga igal juhul oma mustas südametunnistuse ja sigadusliku silmavaatega ma ütlen, et muidugi on IT-se kasulik palgata naisi, sest siis tuleb ujub ligi palga lõhe, kõigil meestel hakkab kõhe ja üldiselt vaadake ise, mis juhtuma hakkab, aga jah, naistele tehakse jaanuari lõpus tasuta kursus, nii et kes tunneb huvi, see je vous plaît, nagu ütles, ma ei tea, kes ütles, keegi kindlasti. Aga Rakvere linn ja vald Viruma teataja andmetel korraldavad ühise kriisi õppuse. No võiks ju teha üle eestilise, sellepärast, et ega Rakvere linn ja vald oma katlanurgas ka rammusamat suppi ei keeda, samas kui kriisi õppus on läbi viidud, siis saaks ju Rakvere linnast ja vallast mujalegi Eestisse asjatundlike koolitajaid, kes, mis kurat, ma parem räägin, mis kriisi õppus see on. Pressikas ütleb niimoodi või noh artikelvärk. See oli Viruma teatajas näiks olevat Postimehe all ja ütleb siis nii, et järgmise nädala neljapäeval korraldab Rakvere linna ja valla ühine kriisikomisjon õppuse, mille keskmes on ulatuslik elektrikatkestus. Ulatuslikust elektrikatkestusest oli juttu 20 aasta eest ka või millal neid meie elektrijaamu taheti kuhugi maha müüa, et siis hakkab kõigil kergem. Igasuguseid hüpoteese on siin olnud. Ulatuslik elektrikatkestus. Tuletan meelde, et Allan Sarri on kirjutanud ilusa laulu siis, kui elekter on ära. Küll siis pere saab kokku ja vaadatakse üksteisele näkku ja tuletatakse meelde, mis selle või teise nimi on ja nii edasi. Aga, võt, Rakvere vallavanem on Maido Nõlvak, kes tegi asja selgeks. Õppustel, see ongi õppus, helistatakse reaalselt korteri ühistute esindajatele ja palutakse kirjeldada, mida on plaanis teha, kui majadest kaob vool ja väljas on näiteks 15 kraadi külma. No Lasnamäel kuskil 80-ndatel niisugune pull juhtus. Tallinnas, et korraga oli pump, see ei tea, mis juhtus, aga elektrit ei olnud, kõik oli külm ja peab ütlema, et mul korteris külmus akvaarium peaaegu põhjani ära, aga mõned kupid jäid siiski ellu, kupi on kala. Ja niisugust külma oli siis õige mitu päeva, kuidas seda lahendati, eks uppuja päästmine ole uppuja enda asi, no kõigega võiks saada enam vähem hakkama, minge näiteks teatrisse sooja või noh Rakveres muidugi seal kui läheb, siis läheb kõik, aga tõepoolest, mida siis teha? Ja herr Nõlvak ütleb, et nimetatud kriisiõppuse märksõnaks on veetorud. Ma nüüd ei mäleta, kas Lasnamäel veetorudega midagi juhtus või ei juhtunud. Uputusi nagu silma ei hakanud. Elasin siis esimesel korrusel ja ülevalt nagu midagi kaela ei voolanud. Ja kuidagi saadi sellega hakkama ka tõepoolest. Kui nüüd järgmisel neljapäeval helistatakse korteriühistute esindajatele ja soovitaksegi teada saada, kas korteriühistutel on võimekus Vaat siin on see sõna võimekus juba tõeline asi ise eneses. Kas korteriühistutel on võimekus elektrikatkestuse korral tagada torudes vee ringlus? No kahtlemata on, pannakse kõik paneelmajade elanikud või noh maja elanikud, mis seal on, õhkama torude peale, et siis nii kähku ära ei külmu või ma ei tea. Ja kui ei ole seda võimekust, siis kuidas saadakse vesi torustikust välja? But this is the question. Tõepoolest, vesi tuleb saada torustikust välja. Ei tea, kas torustiku kurja pilguga vaadates või kus kohas torustikus on see punn ees. No tõenäoliselt, kui on mingisugune katla küte, siis jah, sealt saaks kütteruumi üle ujutamise teel 15 graadise külmaga, mille terviseks tasub taas võtta. Ja vaat siin tuleb nüüd ilus lõik. Nõlvaku sõnul ei tohi seise vesi torudesse jääda, sest külma ilmaga see jäätub, mille tagajärjel torud lõhkevad. No üldiselt on niimoodi, et kui üks asi jäätub, siis pole veel häda midagi, aga vaat kui ta hakkab lahti sulama, siis jää paisub ja siis on prss. Siis lähevad lõhki kõik võimalikud asjad. Aga no vaat siin nõlvaku sõnul tegelikult võiks ju mõnelt ministrilt küsida, et kas nõlvaku sõnad on ka õiged ja kuulata ära pikema poliitilise tiraadi, kuidas Eestis ei ole üldse nii hull kui Saharas, kus ei olegi igal pool vett või ma ei tea, millest need tegelased võiksid seletada. Kriisikomission, ma ei tea, tõenäoliselt meil siuke riigikas on, võiks ju lennata nõlvakule peale, et mis sa kurat kütad siin paanikat üles. Meil, Eestis, aga jah. Ja kokkuvõtvalt, no hea küll, kas see vesi jäätub enne siis või pärast, kas ta lööb torud lõhki enne siis või pärast, sel ei olegi nii palju nii suurt tähtsus, sest kui ikka kümnete korterite või õigemini, kümned, sadade majade, tuhandete korterite, torud ja läbi. Siis võib öelda, et herr Nõlvak on teema väga hästi kokku võtnud. Siis ei ole sinna majja pikaks ajaks kellelgi asja. No jah. Mis meil üle jääb? Üle jääb veel see, et tegelikult päästjate palka tuleks kärpida ja neid tuleks lahti lasta ka. Siis, vaat siis saab pulli ja Toompealt on seda ilus vaadata. Mitte, et ma tahaksin väita, et nüüd Toompea omad tulevad kossa-kossa suisse sahistades ja kukuvad Rakvere torusid soojendama, aga iseenesest võib ju midagi taolist juhtuda ka Põltsamaal või Pärnus või ükskõik kus. Nõlvak muidugi on esimene pääsukene ja ajab jumala õiget asja, kuigi jah. Mõeldes selle peale, et meil see energeetiline iseseisvus ja sõltumatus on umbes nagu meie terve riigi vabadus, iseseisvus ja sõltuvatus, et kui on paraad, siis loosungi peale kõlbab, aga muidu läheb asi suti hapuks. Ja niisugusi uudiseid, no ma siin jah, ütleme nii, et mõnitavas käändes või kuidagi liiga lustlikult esitan seda, mille peale noh, mille peale võib jälle kirjutada, et lollakas ja nii edasi. Aga võt, kui see asi sul omal püksis on, ja sul ei ole võimekust seda välja saada, vaat siis on jah natuke teine asi. 17. jaanuari seisuga, noh, ega see nii väga ammu ei olnudki, kui vaadata olega, siis see oli kõigest eile, andis ÜRO peasekretär Antonio Guterres teada, et me peame kõik inimesed vaktsineerima. Ja nüüd viskame pilgu lähemale. Ühinenud rahvaste organisatsioon ütleb, et kõik, siis see tähendab ka vaata, et kõik. Ja seda tingimustes, kus selgub, et ega neist vaktsiinidest nagu suurt midagi, ilmuvad artiklid, et mida me teeme, pojake paar korda, kui mitte kolm korda vaktsineeritud ja nüüd on nii haige kui haige ja võt sulle kodune kriisi õppus. Aga eile jah, oli virtuaalne foorum, kus virtuaalne Antonio Guterres ütleb, et maailm peab pandeemiast väljapääsu tagamiseks kõik inimesed COVID-19 vastu vaktsineerima. See on muidugi väga hea ütlemine, see on lahedalt ambitsioonikas, see on kohe nagu permanentse revolutsiooniteooria, mida propageerisid Che Guevara ja kes seal veel olid, need kuttidega mina ka ajaloos nii tugev ei ole olnud kunagi ja ei saa olema ka, sest kui sa ajaloos midagi välja nuusid, siis selgub, et kuna see ametlikult ei ole tunnustatud, tõeks nimetatud, siis lõpeta ära, kõik. Ja siingi on minul küsimus see COVID-19, no hea küll, kui see on üldnimetus, no jah, eks neid tüvesid tuleb juurde, kuhu juurikad ja muu siukene kraam jääb, ei tea, aga kuni juurikas on alles, seni tuleb ka tüvesid kahtlemata, kohe nagu kunagi oli põllis niiteline õunapuaed, et kasvasid puud koos õuntega suureks ja siis tõmmati vist mingisuguse hirmsa vikatiga maha ja ta sest alles. Ja siis saadi õunad kätte, kuigi need puud väga suured ei olnud. Jah, ütles nimetet ÜRO peasekretär, et viimased 2 aastat on näidanud lihtsat, kuid jõhkrat tõde, kui jätame kellegi maha, jätame kõik maha. Rakvere tahab praegu jätta ülejäänud Eesti maha. Või noh, aga mis ta teha saab? Keegi peab ju esimene olema. Esimesena ütles ju ka põlvepikku poisikene, et kuningas on ju alasti. Ega teda tsiteerida keegi eriti ei taha, sest see võib olla juba delikaatsete isikuandmete avaldamine või midagi taolist. Guterres ütles, et rahvusvaheline üldsus peab pandeemiale vastu astuma võrdsuse ja aususega. Mis on ka ilusad sõnad, aga noh, astume. 2 sammu sisse poole, 2 sammu välja poole. Ei ole vaja neid kujundeid. Selget seisukohta on vaja, mis oleks aus ja mis vastaks ka. Nendele andmetele, mis on õiged. Maailma terviseorganisatsioon olla mullu sügisel avalikustanud strateegia, mille kohaselt vaktsineeritakse 2021. aasta lõpuks 40%, selle aasta 2022 keskpaigaks 70% planeedi elanikkonnast. Võib-olla sellepärast ongi vaja ÜRO-l või NATO-l või kellel Venemaaga suhteid teravdada, et siis kui 70% elanikkonnast on vaktsineeritud, siis saab hakata laipu lugema ja leida, et näed 100% käes nii kui niuhti. Kui Teres ütles, et me ei ole nendele sihtmärkidele lähedalgi, vaktsineerimise määr kõrge sissetulekuga riikides on häbiväärselt 7 korda kõrgem kui Aafrika riikides. No eks siis Aafrika riikide kotte tuleb võibolla hakata lassoga allikalt püüdma oaasis kuskilt või... Ja meil on praegu vaja vaktsiinide võrdsus. No see on tõlkes muidugi selline vaktsineerituse võrdsust. Ja muidugi farmaatsia ettevõtted, Guterrese sõnul peaksid olema arenguriikidega solidaarsed, jagama litsentse oskusteave tehnoloogiat. Et kogu maailm leiaks pandeemiast välja pääsu. Ma panen siia ilusa lingi ka, kus te saate Guterrese kõnet oma enese ihu kõrvaga kuulata ja enjoytada nii, et kukla karvad püstis ja lugeda või meenutada seda, et ma lugesin ette ilusa info Iisraeli kohta, mis ütleb, et Iisraelis on valminud esimene uuring 4. vaktsiinidoosi mõttekuse kohta ja see näitab, et see lükkab organismis küll antikehade taseme taas kord lakke, kuid koronaviiruse omikroni variandi vastu selles suurt kasu pole. Et see Iisrael peaks nüüd Guterresiga minema õiendama, et noh, kas meil on vaktsineerimine kui tingan sih vajalik selleks, et saaks linnukese kirja või kasutaks, noh, see on see keha, aju, osa, pea, kasutaks kuidagi personaalset mõtlemisvõimet või midagi taolist, sest noh, paanikat ju vaja, aga mis sa teed, kui ei tõuse? Paanika ma mõtlen. Võiks ju olla. Samas muidugi on igas riigis tõenäoliselt suur hulk ära hirmutatud kodanike ja samal ajal muidugi, kui me viskame pilgu kuhugi Austria kanti, siis me näeme, et seal ikka tohutu hulk inimesi on tänavatel ja ei ole sugugi rahul, et on igasugused dekoratiiv hirmutavad piirangud ja muu taoline. Eesti olla ka ostnud, mis asju, käeraudu vist ja snaiperpüsse. Mingid plaanid on, noh ja eks siin ole ka teissuguseid plaane, kui vaadata, siis meie kandis ju paigutab Rootsi vägesid ümber ja sellega ta väljendavad Venema tegevusele sõjalise valmisoleku suurendamisega kindlat seisukohta. See on muidugi tore. Riik nuputab eramajadele energiakriisi lahendusi. No eramajas käib võibolla natuke jõud ja mõistus üle. Eramajades on mõnikord ka ahjud sees, aga võt linna ja valla, need kunagised kolhoosi ehitised, kekid, mekid, mis siis ehitasid, need on ju niisugused majad, kus peaks lihtsalt küttesüsteemile panema ilmselt teise ahju kõrvale, mis muidugi suurendab jälle käivet ja muud taolist. Aga jah, vaktsineerimine on nagu on ja et oleks hirmsam, viiakse ka viidavat, ega mina ka ei tea, Vene diplomaatide peresid Ukrainast välja. Mille vastu see hea on, ega meie ka seda päris vinget diili ei tea. No hea küll, Iisraelist oli juba juttu, aga heitkem siis pilk taas Iisraelile. Ka Iisraelis toimus õppus või toimusid õppused erinevates piirkondades, aga simuleeriti maailma finantssüsteemi mille nimel me siin töötame, elame, et majandus ikka kasvaks, et maailma finantssüsteem läheks aina rammusamaks, aga Iisraelis simuleeriti, imiteeriti. No, simulation on küll, jah, ühesõnaga maailma finantssüsteemi kokku varisemine visati siis ette, et aga mida teie paneel maja teid, no ma ei tea, kuidas see Iisraelis käis, kohe saame kõik koolis teada, mis siis saab, kui maailma finantssüsteem variseb kokku. Esiteks muidugi isiklikult tahaksin teada, mida see tähendab. Kas see on maailma rikaste ahastushetk või keeratakse sellega lihtsalt toidukraanid kinni ja öeldakse, et maailma finantssüsteem, näed, kurat varises kokku. Praegu peaks süüpets leiba maksma umbes 200 000 eurot, kellel on see raha, ei ole seda raha. Tähendab, tuleb paastuda ja palvetada või dieeti pidada või kuidas seda nimetatakse. Aga jah, see niisugune ühisõppus või värk käib juba möödunud aasta detsembrist Iisraeli juhtimisel. Huvitav, miks? Ja seal siis jäljendatakse ilmselt siiamaani ülemaailmsele finantssüsteemile toime pandavat rünnakud. Marslased tulevad. Või kes võiks rünnata? Mingi häkker keerab elu kogu maailmas sinna kanti. Või teeb seda ÜRO näiteks või, no ei tea. Igal juhul eesmärk oli luua olukord, mis annaks võimalikult elutruult edasi finantsvõrgustikele teostatud küberrünnakut ja sellele järgnevat kaost. No sularaha, nagu ma aru saan, on paljudest kohtadest juba kenasti ära koristatud. Kui see kõik käibki ainult arvutitega, siis on ränk küll. Kollektiivne jõud on selle kübersõja katsetuse nimi ja detsembris tema toimus. Sellest võtsid osa 10 riigi rahandusministeeriumi esindajad, Iisrael, USA, Suurbritannia, Araabia ühendemiraadid, Austria, Šveits, Saksamaa, Itaalia, Holland ja Tai. Ülejäänudel polnud sinna nagu asja. Kohal olid muidugi ka rahvusvahelise valuutafondi Maailmapanga ja rahvusvaheliste arvelduste panga esindajad. Värksi analüüsitakse siia maani ja võibolla innistatakse, et noh, jah. Igal juhul, kui nüüd mingisugune niisugune pauk käiks, siis, jah, siis oleks kummaline küll. Siis peaks uhama labidaga raha ehtsat, päris raha, näpuga katsutavat. Rahva hulka laiali ja ma ei tea. Reutersi andmetel näidati siis simulatsioonist osavõtjatele hüpoteetilist rünnakut tutvustavat filmi, mida oli ilus vaadata. Ja kaadritagune teadustaja ütles, need sündmused külvavad finantsturgudel kaost. No, kui on turud, kus raha ei ole mitte raha, vaid on kaup, mida nii öelda, naturaalmajanduslikult vahendatakse, siis jah. Igal juhul valitsusi survestatakse sellega hindama maailma finantssüsteeme halvanud globaalse rünnaku tagajärgi. Kui valitsused peavad neid tagajärgi kõigest hindama, siis pole häda midagi. Mängite läbi hulgaliselt erineva iseloomuga rünnakuid, häireid valuuta ja võlakirja turgudel, tõrkeid importijate ja eksportijate vahel üle maailma, jagatava teabe turvalisuses ja nii edasi. Ja muidugi hoiatati, et kui läbimängitud rünnak tegelikult aset leiab, siis kaotavad inimesed mõneks ajaks ligipääsu kõikidele oma elektroonilistele varadele. Kaas arvatud muidugi pangaarved ja vaat siis koinitakse Bitcoin kenasti pumpsti ära. Nii et võiks ju vandenõu teoreetiliselt öelda, et kuna Bitcoini on saanud liiga palju ja kuna Hiina sellega aktiivselt tegeleb, siis jah. Kas nimekirjas oli Hiina? Ei, seal olid vist Iisrael, USA, Suurbritannia, Araabia Ühendemiraadid, Austria, Šveits, Saksamaa, Itaalia, Holland ja Tai. Hiinat ei olnud, aga Hiina on seotud Bitcoiniga. Jah. No, see on siis nüüd niisugune seis, mis tagab, et pangaülekandeid ei tehta üldse. Ja enamik finantstehinguid on seotud muidugi internetiga ja nende all lähevad igasugused turvatud andmed, igasugused pangakaardid, PayPali tehingud ja võib järeldada, et enam sina oma kaupa kätte ei saa, sest sinu tellimus kuskil Amazonis on ka ja lennu. Ei ole midagi parata, niisugune seis, eks sellest on räägitud ka iidamast, aadamast, et tegelikult meie kandi elu käib ju selleks, et raha voogusid teenendada ja et rahasse uskuda, mitte millessegi muusse. Aga kui siuke pauk tuleb, siis kui elektrit ei ole, vaat siis võib juhtuda nii või teisid ja muidugi võib ka häkkida, aga jah. Iisraeli üks ametnikest nentis, et nii mastaapse rünnaku suudaksid läbi viia vaid tiptasemel ründajad, kust me neid võtame. Kuhu me pilgud suuname? Jah, pakuti välja muidugi igasuguseid meetmeid. Koordineeritud pangapühad, võlamaksete ajapikendused, see on kõige olulisem, käibe raha, see siit pole midagi. Ja muidugi eemaldumine suurtest valuutadest, lokaalsete arveldusvahendite, olgu need kas või nutri ja nahad kasutusele võtt. Siin on tsitaati ka. Kliendid võtavad oma raha massiliselt pankadest välja, piirates pankade ligipääsu likviitsusele, madre de dios, kui ilusti öeldud. Näed, klient ei lase panka vabalt likviitsusele ligi. Oi, kui kunstipärane. Ei, sellega jäetakse enda järel maha korratus ja häving. Järelikult sunnikse pankasid kaose peatamiseks taotlema häda olukorra likviitsusabi kõik võimalikes erinevates valuutades. Antke raha, kes see siis ei taha. Niimoodi olevat öelnud ka hauatagune hääl kaadri tagant. Või mine sa tea, võibolla oli ka reibas hääl või noh, jah. Kui midagi taolis peaks toimuma. Siis toimub mõneks ajaks ka vaikus ja läheb lahti lärm tänavatel. See vast on kõige olulisem, sest kui ikka noh, võtame nüüd niimoodi kõige õrnemalt, et lapsed tahavad süüa, aga kassaaparaadid ei tööta ja ega sularaha arveldused ka nii lihtsad ei ole, meie inimeste moraalivärk on ju ka niisugune nagu ta on. Vaat siis on tõesti vaja snaiperpüsse ja käe raudu ainult, et millega sa neid raudus jeeki meid toitma hakkad, seda ma ei tea. Eeldatakse muidugi kolossaalset raha trükki ja selle raha paiskamist turule, nii et kui midagi taolist tuleb, hoidke ennast Nõmme turu ligi või minge keskturu kanti või sadama turule või kuhu. alates pandeemia väljakuulutamisest aset leidnud sulgude ja kvantitatiivse lõdvendamise hoiumal meetmete tõttu on USA-s jõudnud inflatsioon rekordiliselt kõrgele tasemele. Millest võib järeldada, et meil tuleb kõvasti pingutada, et järele jõuda või midagi taolist. Eks see sündmus oli ka midagi taolist, mille tegelik tähendus ei saanud kajastust massimeedias ja muudeski finants- ja majandusteemalistes uudistes. Muidugi tasub vaadata, kes võtsid sellest osa. Ma siin nagu rõhutasin, et Hiinast oli kauged olla, võibolla ei kutsutud ka, ega mina tea, ega seal putiniste ka nagu ei olnud. Eks seegi näitab teatavat jaotust, nii raha kui hirmu mõttes. Ja no jah, eks seal oli praktiliselt kogu lääne finantsvõrgustiku tuumik riikide, tuumikute tuumik. Hiina ja Venema jäid välja, India, noh vaadaku ise ka miljardi riik, küll nad saavad kuidagi hakkama. Ja vaat nii ongi lugu, et kui me peame tõdema, et lääne maailm ei tooda enam ammu ligi lähedaltseltki seda 90% maailma tegelikus lisaväärtuses. Siin tuleks suunata pilk. Kurrat teab, pigem tõepoolest läbi Hiina Aafrika peale ja vaadata, mis seal on. Muidugi Hiina, India, Venema, kui need on väljas, siis need siis nagu ei ole liitlased, eks ole. Ja aga kus olevat olnud kõige rohkem sularaha dollareid maailmas, väidetavalt Venemaal, mida sellega peale hakata, tont seda teab. Aga krah tuleb igal juhul, ka India, Hiinas, Venemaal. Kaotavad muidugi need, kuhu Marksi kapitali kontsentratsiooni järgi kõige rohkem kokku on kogunenud, aga iga digitaalne dollar, mis no, dollar, euro, nael, frank, jeen, mis siis maailma 196 riigis tiirleb, on ju emiteeritud võlana, mille eest tuleb ka intressi maksta. Ja võt, intressi võiks ju nimetada ka hõlp tuluks, eks ole? So, mida siit järeldada võib? Noh, tont seda teab. Tuletan meelde, et maailma suuruselt teine vist kullatootja on Venemaa. Füüsilist kulda on nii Venemaa kui Hiina. Isegi meie massimeedia andmetel varunud ikka kentsakate kaupa. Ja mis siis nüüd juhtuma hakkaks, kui nii juhtuks, vaat seda ei oska mina öeldagi. See jutt on pärit makroskoobist. Ma panen selle lingi kindlasti koos lõunatunniga täna üles. Ja mida selle kohta veel öelda? No tont seda teab. Loomulikult me võime teha äriga nutri ja nahkade või ime ravimite karbikestega, aga kas see ei tõuka meid nagu ise enesest looduslähedasema elulaadi poole, kus jah, vaat selles looduslähedases elulaadis tõustes toiduahela tippu ei olnud inimene kindlasti taime toitlane. Ja kui ta sinna tagasi läheb, kus ta kindlasti kohe ei saa olla taime toitlane, siis võiks öelda, et kui meil tuleb taoline rohepöörde revolutsioon, siis see revolutsioon õgib kindlasti oma lapsed. Pole midagi parata, elu juba on selline. No ja samal ajal muidugi Kaja Kallas, poliitiline avaldus, majaomanikud ja ühistud ütlevad, et riik peaks kodude renoveerimist rohkem toetama või süübida sellegi lause tausta, siis siingi taga irvitab ju raha, eks ole? Aga riik tahab raha pealt ainult maksusid. Et siis öelda, et võt sellele teisele kolmandale ei jätku, eriti kui ma lugesin, et riik ei saa nende kõrgete elektriarvete saajaid toetada. No, mamma mia, vaatame, kui palju laekuks. 70% on ju elektriarvest riigi oma fantaasiavili, mille mitte maksmise eest karistatakse rängalt ja kellele see elekter isegi kuulub. Jah, on muidugi välja pakutud ka hinnalagede meetmeid ja nii edasi. Tonga kahju, ei tea ka keegi õieti ja last not least, uudis Saksamaa välisminister Anna-Leena Baerbock on visiidil Moskvas. No sellel ei ole muidugi mingisugust tähtsust, aga ikkagi. Selle kõrval isegi see, et Indoneesia tahab Jakarta asemel uue pealinna ehitada, isegi see kahvatub. Kuigi, kui me viskaksime pilgu peale, kuhu see uus pealin tuleb, siis võiks natukene selgi teemal mõtiskleda. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 14. Jumada al-Akira 1443, 18. jaanuar 2022, 16. Švat 5783, 18. Südagu 10234 ja Juliuse päev 2,459,597. Täna oli siis see päev, kui 1935. aastal valiti Tallinna aukodanik. Ja see aukodanik oli Konstantin Päts. Ja sel puhul eraldati Konstantin Pätsile ka ehituskrunt. Kui korraga on ühes uudisekeses või mineviku meenutuses sees president ja krunt, siis meenub ikka Arnold Rüütli maja ehituse jant või kuidas seda kutsuda, kus, mis, ega mina ka ei tea, mis see saanud on. Igal juhul aasta lõpuks, eelmise aasta lõpuks pidi kõik korras olema. Kas ka on, seda ei tea. Siiamaani on seda teemat käsitlenud ainult kroonik. Ka, mille puhul võiks öelda, et ega see kroonika nii tissi ja tussi formaat ei olegi. Seal on ka muude asjade kroonikaid, kuigi tegelikult võiks sellistele teemadele ka natukene vähem meelelahutuslikult, kui meil neid muidugi on, väljaanded küüned taha lüüa. See võiks olla ka. Praegu siin valitakse ja loositakse, kes kandideerib Bonnieri preemiale. Seegi võiks olla teema. 1945. võttis Eesti NSV ülemnõukogu presiidium ette ja likvideeris Petserimaa vallad. Ja eks neid liideti siis Võrumaaga. Mis sest kasu, kurat seda teab. Täna on ka ajalooline sündmus. 1986 andis nimelt just sel sinat sel kuupäeval, milleks on siis 18. jaanuar oma esimese kontserdi Rakvere külje all Vinnis punk-rock ansambel Jõtt MKE. Kes teab, mida see lühend tähendab, on kõva kutt. Kirjutage mullegi, aga ma hoiatan, ma tean. Ja seda päeva tähistatakse üldiselt Jõtt MKE sünnipäevana. Palju õnne, kutid! 1989 eesti keel kuulutati riigikeeleks, ehk siis keeleks, mida tohib siin riigis rääkida. Ja mille rääkimise eest? No ma ei tea. Igal juhul selle otsuse võttis vastu Eesti NSV ülemnõukogu ja selle teose nimi, mille sees see otsus oli, oli Eesti NSV keeleseadus. No ma loodan, et see kandus üle ka Eesti vabariiki, kuigi ma tean, et mulle endalegi on öeldud, et inglise keel on minu teine emakeel. See jättis mulje, et no hea küll, see läheb nüüd natuke teemas kõrvale, aga ühel naisel võib olla küll kaks emakat, aga üks ema on selle taga ikkagi isegi, kui ta sünnitab mõlemast emakast. Ja niisugune uudis oli, et olid nagu kaksikud, aga erinevatest emakatest. No ja küll, kellel süda pahaks läks, ei ole midagi parata, aga ka niisugused lapsed sünnivad siia ilma. 1991. aastal oli suur sügelemine 13. jaanuaril Vilniuses toimunud verise pühapäeva teemal ja selle kordumise kartusel hakati ka Eestis ehitama barrikaade. No mitte muidugi üle Eesti, Toompeale sellest küll. Ja see oligi siis see kuupäev. 1992. aasta Eesti delegatsioon rääkis välja kokkuleppe, mille alusel Venemaa hakkas Eestisse kütust vedama. See on oluline daatum niisugune, mida selle kohta nüüd öelda. Eesti lubas Venemaale anda vastu senisest rohkem elektrienergiat ja toiduaineid. See oli 1992. Halleluja, juhei. Mis sest kokkuleppes saanud on, ei tea. 2006. Eesti televisiooni telesaates pealt nägi ja avalikustati, et Kadrioru administratiivhoones toimusid miskit liiki labrakad, nii nimetatud kadriorgiad. Kui hullud need asjad tegelikult olid, kes seda teab, aga võib-olla olid ka. Aga enne lõppu kuulame veel ära Adrian Bachmani kommentaari sellele samale kenale loole maailma finantssüsteemi kokku kukkumisest ja muust taolisest lustlikust.
Kommenteerib Adrian Bachman. Iisraelis äsja aset leidnud õppus oli üks nendest sündmustest, mille reaalne tähendus ei resoneerunud vähimalgi määral massimeedias kajastatud finants- ja majandusteemalistes uudistes. Tähelepanu tasub pöörata nii õppuste osalejate ringile, kui ka õppuste toimumisajale. Ei ole juhusaks, et Iisraelis aset leidnud õppuste ümber oli koondunud praktiliselt kogu lääne finantsvõrgustiku tuumikriikide tervik, jättes samas väga silmatorkavalt välja nii Hiina, Venemaa kui India finantsinstitutsioonide esindajad. Läänemaailma majanduslik, tööstuslik ja militaarne võim on üles ehitatud tuginedes senini lääne poolt domineeritud globaalsele finantssüsteemile. USA, eurotsooni, Ühendkuningriigi, Šveitsi ja Jaapani, mis on sisuliselt USA protektoraadi staatuses vasallriik, keskpangad emiteerivad jätkuvalt umbes 90% maailmas kasutatavatest kaubandus- ja reservvaluutadest. Kuid läänes ei toodeta enam ammu, ligi lähedaseltki 90% maailma reaalsest lisaväärtusest, mis lääne keskpankade poolt loodud kaubandus ja reservvaluutadele sisulise tagatise peaks andma. Hiina, India ja Venemaa kombineeritud majanduslik tööstuslik kapatsiteet ületab tänaseks lääneriikide kombineeritud ökonoomilise võimekuse. Ometi moodustavad maailma valuutareservidest ja rahvusvahelistest võlastruktuuridest Euraasia hiidude emiteeritud rahad vaid madala ühekohalise protsendi. Ülemaailmse finantssüsteemi kokkukukutamine vallandaks kaasa eranditult kõikides maailma riikides, sealhulgas Hiinas ja Venemaal. Kuid finantssüsteemi kokkuvarisemisest oleks kõige rohkem kaotada kindlasti läänel, mille reaalmajandusliku võimsuse kokkukuivamine Euraasia suurriikidega võrrelduna ei võimalda enam süsteemi taastada viisil, kus lääs naudib privilegeeritud positsiooni maailma finantskapitali voogude lätte ja ultimatiivse peamise kasusaajana. Ei maksa unustada, et iga digitaalne dollar, euro, naelsterling, frank ja jeen, mis maailma 196 riigis ringleb, on väljastatud intressi kandva võlana, mis lääne riikidesse nähtamatul viisil igal aastal triljonite dollarite ja eurode vääringus hõlptulu toob. Militaarne ja tööstuslik ülekaal, mille abil täna veel toimiv süsteem 300 aasta jooksul üles ehitati, on aga kadunud, mis tõttu seda analoogsel kujul taastada oleks võimatu. Sellest tulenevalt võib Iisraeli küberspetsialisti viidet tipptasemel ründajatele pidada otseseks eufemismiks Hiina ja Venema kübersõja võimekustele. Samuti ei ole kokkusattumus, et nii Venema kui Hiina on viimasel kümnendil varunud palavikulise kiirusega füüsilist kulda kui ainsat vara liiki, mis kirjeldatud finantskollapsi üle suudaks elada. Füüsiline kuld on ainus vääring, milles kõik riigid saavad teha toiminguid ka finantssüsteemi kokkuvarisemise tingimustes ning suurte sõdade ajal maksab arveldustes vaid kuld ning selle varumine on märk sellest, et riigid valmistuvad antud stsenaariumiks. Mis puudutab finantsapokalüpsise läbimängimise ajastust, siis see langeb täpselt kokku lääne geopoliitiliste pingete eskaleerumisega nii Venema kui Hiina suunal. Suuremahulise sõja stsenaariumiks oleks nii Hiina kui Venema valmis tuumarelvade kasutamise asemel käiku laskma pigem finantsrelvad. Hiina tuumaarsenal on vaid 1/20 Venema ja USA arsenalidest ning seetõttu oleks tuumasõja alustamine Pekingile suitsidaalne. See vastu strateegiliste finantsrelvade osas on Pekingi finantsmuskel Venemaast vähemalt 5 korda võimsam ning finantsapokalüpsise vallapäästmine oleks Hiinale sõjaseisukorras eelistatum vahend lääne surve ja rünnakute pareerimisel. Tavakodanikule tähendaks globaalse finantsarhitektuuri kokkukukkumine kõikide finantskohustuste annulleerimist, aga ka kogutud varade, väljarutud füüsilise kulla, hõbeda, plaatina, vääriskivide ja muu ainelise ning kõrglikviidse vara hävinemist, kuna kellegi võlg on paratamatult kellegi investeering. Tööstuslikul tasemel päädiks ülemaailmse finantssüsteemi kokkuvarisemine globaalse tootmiskompleksi seiskumisega. Võitjaks või pigem vähem kaotajaks oleksid riigid, millel eksisteerib maksimaalne autarkilisus, ehk siis sõltumatus energiakandjates, põllumajanduses, toorainetes, magevees ning kapitalikaupade tootmises. Mitte kuigi üllatuslikult oleks nendeks riikideks taas Hiina ning Venemaa, mis vajavad reaalsuses läänt märksa vähem kui lääs neid, olgu siis kvalifitseeritud tööjõu või energeetika ja tooraine tarnijana.
Sellega paneks täna punkti. Aga meie püha sõda läheb edasi.
saade on salvestatud 2022. aastal.